Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang Australiano, dalawang Pinay, arestado kaugnay sa online child sexual abuse. Mga bagong dating na migrante or refugee, kulang ang kaalaman sa Australian election process ayon sa isang survey. At pagbabawal sa mga landlord na mag-evict ng walang rason, aprobado na ng New South Wales Parliament. Sa detalye, timbog ang isang Australiano at dalawang Pinay at kinasuhan ng child abuse offenses matapos ang imbestigasyon ng Australian Federal Police, Philippine National Police at New South Wales Police Force. Inaresto ang 33-anyos na lalaki sa Sydney suburb na Granville, habang ang mga babae naman ay nasa kustodiya ng PNP matapos ang raid sa bahay nito sa Calamba, Laguna. Nauna nang nagbigay ng impormasyon ng DOJ Office of Cybercrime ng Pilipinas sa Australian Federal Police noong nakaraang buwan, kaugnay sa Australianong sangkot umano sa live online child exploitation ng isang bata sa Pilipinas na binubugaw pa umano ng sarili nitong ina. Sa ibang balita, lumabas sa isang bagong survey na kulang sa pag-unawa ng proseso ng eleksyon ng Australia ang mga bagong dating na refugee at migrant communities. Sa survey na isinagawa ng settlement support provider na AMES sa 21 pangunahing grupo ng mga migrante at refugee sa Melbourne, Sydney at Adelaide, lumabas na 62.5% ng mga leader ang nagsabi na walang alam o kulang ang kaalaman sa proseso ng eleksyon ang kanilang komunidad. Ipiniliwanag ni AMES Public Affairs Manager Lori Noel kung ano ang epekto nito sa darating na federal na halalan.
It might mean, you know, people are reticent to get enrolled to vote. I think it speaks to whether we want to be a truly inclusive society. And if we do, we need to make sure that people are able to easily take part in the political process and have a say in, you know, the policies and the governance that affect their lives. And let's remember that, you know, newly arrived communities, you know, are some of the most vulnerable.
Samantala, puspusa na ang kampanya ng mga leader na tumatakbo sa halalan sa Queensland, kung saan lumabas sa survey na matatalo anya ang Labor matapos ang isang dekada sa pwesto. Bibisitahin ni Premier Stephen Miles ang 36 na distrito sa mga huling araw ng kampanya, habang naiulat naman na nakatutok si opposition leader Cruz Afali sa 3 Townsville seats. Ayon kay former Queensland Premier Campbell Newman, nangangamba siya para kay Cruz Afali.
I've been pretty worried in the last sort of 7 to 10 days, because the polls that have come out have shown two things. One, a decline in his personal popularity, his net favourability. It's been quite marked. And also, the most recent polls are showing sort of a primary for the LNP at about 41. Well, that's where the Newman government lost in 2015.
Moderating o unti-unti nang bumababa ang inflation sa Australia. Ito ang pahayag ni Finance Minister Katie Gallagher matapos ang forecast ng International Monetary Fund na mananatiling mataas ang inflation sa Australia, habang bababa na sa ibang malalaking ekonomiya ng bansa. Iginiit ng ministro na wala siyang duda na umiepekto na ang mga estratehiya ng pamahalaan gaya ng budget surplus at pagbabayad sa utang ng bansa. Binatikos ng mga leader ng mga bansa sa Pasipiko ang Australia sa naganap na Commonwealth Heads of Government meeting sa Samoa dahil sa anilay pagkukulang nitong umaksyon kaugnay sa climate change. Sa ulat na inilabas ni Tuvalu Prime Minister Feletti Teo, napag-alaman na malaki ang emisyon ng Australia mula sa fossil fuel extraction kumpara sa ibang bansa sa Commonwealth.
My view of that commitment is that Australia not only provides or has given a legal commitment, but is highly morally obliged to ensure that whatever action it does will not compromise the commitment that it has provided in terms of climate impact on Tuvalu.
Inaprobahan na ng New South Wales Parliament ang pagbabawal sa mga landlord na mag-evict o magpaalis sa paupahan ng walang rason. Inilarawan ni Housing Minister Rose Jackson ang pagbabago na resonable at magbabalanse ng pinakamahal na rental market sa Australia, bagaman hirit ng ilang advocate na kailangan pa ng dagdag na mga aksyon. Samantala, 20 mga bagay na kultural ang naisauli sa Walpiri people ng Northern Territory matapos itong kuhanin noong 1970s para sa isang research sa komunidad ng Yumendu o Yundumu. Ibinalik ito ng anak ni Professor Irenius Ibesfeld na si Bernoff at ilalagak pansamantala sa South Australian Museum. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 57.79 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 38.34 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 66 US cents. Sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide at 21, maging sa Canberra at 19. May pag-ulan sa Melbourne at 16. Sa Hobart, may manakanakang pag-ulan at 19. May posibilidad din ng pag-ulan sa Sydney at 21, gayon din sa Brisbane at 30, pati na sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.